Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман. 7-январ, бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Капитолийдеги тополоңдон улам Вашингтонда коменданттык саат киргизилди. Түз алып уктурабыз. Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан бюджетти колдоочу турган акча үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачты. Ага кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот деп жатышат.
Эч кандай майнак бербейт, бул туура эмес. Эч ким барып бюджеттин бир жагын жабал деп акча салбайт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Кытай бийлигинин эл аралык эксперттердин бир бөлүгүн кое бербей койгонуна байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Ал арада 6-январда Ош шаардык соту 4-октябрда парламенттик шайлоо учурунда клубтун журналисттерине кол салууга байланышкан эки фактыны карады. Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар алдыда биздин толкундатурубуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан оңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен АКШнын конгрессинин имараты 7-январда тазаланды. Бул тууралуу парламенттин күзөт кызматы билдирди. Маалыматка караганда имарат Трамптын тарапкерлери басып алынгандан 4 сааттан кийин жарыяланды. АКШ полициясы тополоңго байланыштуу 10 ашык киши кармалганын билдирди. Капитолийдеги тополоң басып алуу козголоң катары каралууда. Башаламандыктардан кийин АКШнын баш калаасы Вашингтондо 7-январ таңкы саат 6 чейин коменданттык саат жарыяланган. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамптын тарапкерлери Капитолийдин имаратына кирип барышкан. Бул учурда имаратта Конгресстин кош палатасы, Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байдендин шайлоого жеңишин расмий бекитиш үчүн жыйын өткөрүп жаткан. Жыйын күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурап, конгресстин мүчөлөрү эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлгө алганга чейин Трамптын тарапташтары Капитолийдин ичин аралап жүрүштү. Ал эми имараттын сыртында болсо миңдеген адам чогулуп турду. Алардын айрымдары Трампты колдогон урандарды чакырып, полиция менен кагылышты. Киши өлүмү да катталганы тууралуу кабарлар айтылды. Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып, тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Вашингтондо окуялар боюнча шайланган президент Джо Байден билдирүү таратты. Өзү жашаган Уилмингтон шаарынан тараткан видео кайрылуусунда Байден АКШдагы демократияга болуп көрбөгөндөй чабуул коюлду деп сыпаттады.
I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward.
Джо Байден бул окуяларды жөн эле буга макул болбой коюу мүмкүн эмес, бул башаламандык хаос деп атады. Ал ошондой эле президент Дональд Трампка кайрылып, теле аркылуу тарапташтарын тынчытууга чакырды. Ал эми окуялар учурунда Капитолийде Конгресстин кошмо жыйынына катышып жаткан вице-президент Майк Пенс болсо, Твиттердеги баракчасында мыйзамсыз көрүнүштү тезинен токтотууга чакырып, ага катышкандар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат деп убада бердим. 6-январда Ак Үйдүн жанында президент Дональд Трамптын тарапташтарынын митинги өтүп жаткан болчу. Акцияга бир нече миң адам катышып, былтыр ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы кайрадан каралышы керек экенин билдирип чыгышкан. Алтапа АКШнын Жоржия штатындагы сенатка шайлоонун экинчи айлампасында демократ Джон Оссоф жеңип чыкканы кабарланды. Бул тууралуу америкалык бир нече маалымат каражатты жазып чыкты. Маалыматка караганда Оссоф шайлоочулардын 50.3% добуш пайызын алса, анын атаандашы республикачыл Дэвид Пердю 49.7% добушка ээ болгон. 33 жаштагы Джон Оссофтун жеңиши аны АКШдагы эң жаш сенатор кылат жана демократтарга сенаттагы көпчүлүктү ээлөөгө жардам берет. Буга чейин Жоржия штатынан сенатка дагы бир мандатты демократ Рафаэл Уорнок уткан болчу. Мындай жыйынтык шайланган президент Джо Байденге мыйзам чыгаруу демилгелерин ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. АКШ конгрессиндеги өкүлдөр палатасында демократиялык партия көпчүлүккө ээ. Кыргызстанда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп тайындалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6-январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жана Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты Лейла Байдаева да бар. Байдаева Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен анын аялы Миновар Жумаеванын Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты тараптарынын бири. Ал Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновко Клоп KG жана 24 KG сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иште алардын кызыкчылыгын коргоп келет. Лондондун соту WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанжды күрөө менен эркиндикке чыгаруу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Бул тууралуу Британ маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ассанж АКШнын экстрадициялоо боюнча апелляциялык арызы каралганга чейин камакта болот. Анын адвокаттары Джулиан Ассанжды күрөөгө бошотууну суранып, эркиндикте эч жака качып кетпей турганын билдирген. 4-январда Британиялык сот WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсүн АКШга экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке каккан. Сот Ассанж АКШга өткөрүү анын психикалык саламаттыгына залакасын тийгизет деп чечкен. Кошмо Штаттарда 49 жаштагы Жулиан Ассанж тыңчылык жана компьютерди мыйзамсыз каршы колдонуу үчүн айыпталууда. Ал WikiLeaks интернет барагы аркылуу 2010-жылы АКШнын жашыруун аскердик материалдарын жарыялап, америкалык жоокерлердин Ирак менен Ооганстандагы айрым жосунсук жоруктарын ашкерелегени үчүн айыпталып келет.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкүгө карата кыскача аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 7-январда синоптиктердин айтымында Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор бирок тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдүбанда -2, -7, Талас жергесинде -4, -1, Баткен облусунда -3, -2 градус суук, Ош, Жалал Абад туугандарында -4, -1 градус суук болот, Ысык көлдө -3, -2 градус суук, Нарын облусунда -8, -13 градус суук болот. Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, күндүз абанын температурасы -3, -5 градус нөлдөн төмөн. Катарман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кошмо Штаттардын борбору Вашингтонда 6-январда, бейшембидеги 7-январдагы таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат жарыяланды. Президент Дональд Трамптын жактоочуларынын бир дары нааразылык жыйыны маалында полицияны четке сүрүп, АКШнын Конгресси жайгашкан Капитолий имаратынын бир өңүрүнө чейин кирип барган соң Колумбия округунун мэри Мюррел Баузер дал ушундай чукул чечимге келди. Вашингтондогу соңку кырдаал тууралуу азыр биз менен түз байланышта турган кесиптешим Венера Сагындык кызы кенен айтып бермекчи. Кутман таңыңыз менен.
Кутман таң болсун.
Дегенде азыр Конгресстин имараты, анын тегерегиндеги кырдаал кандай? Сөздү ушундан баштасак.
Рахмат. Азыр Бишкекте таңкы саат 7 болгондо Американын борбору Вашингтондо шаршемби кечки саат 8:00 өттү. Ушул маалда бир аз мурдараак, 1 саат мурдараак Вашингтондун полициясы Конгресстин имараты толугу менен тазаланды, коопсуздук шарттары калыбына келтирилди деп билдирди. Бир аз эле мурдараак ошо бүгүн күндүз, шаршемби күндүз Конгресстин биргелешкен палаталарынын жыйынын алып барып жаткан вице президент Майк Пенс жанагы көтөрүлүшчүлөр имаратка кирип барып, терезелерди талкалап, эмеректерди талкалап жатканда ал эвакуацияланган. Конгресстин лидерлери да бир коопсуз жерге көчүрүлгөн. Чукул алар кайра кайтып келип жатышат Конгресстин имаратына. Майк Пенс кайтып келди деп айтышты. Конгресстеги өкүлдөр палатасынын лидери Нэнси Пелоси бир аз мурдараак бүгүн түнү менен болсо да кечки 8:00 кийин кайрадан чогулуп эки палата менен конгрессмендери ошол ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарын, андан кийинки шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү добуш берген бюллетендерди биротоло бекитип, шайлоонун жыйынтыктарын сертификациялоо жараянын бүтүрөбүз деп жарыялады. Конгрессмендер түнү менен болсо да иштейбиз деп чечишти. Ошондуктан дал ушул мүнөттөрдө, ушул сааттарда конгрессмендер кайра имаратка кайтып келип жатышат. Бирок имараттын тегереги жанагы металл тосмолордун баары талкаланган бойдон ар кайсы жерде чачылып жатат, ар кайсы жерде чогулган элдер бар дагы эле. Президент Трамп өзү твиттерине элди тарагыла, тынчыгыла деп жазды, бирок дагы эле видео кайрылуу таратып, анда биздин жеңишибизди уурдап алышты, биздин абдан чечкиндүү, ишеничтүү жеңишибизди уурдап кетишти деп кайрадан көптөн бери айтып жаткан пикирин кайталады. Ошондуктан Twitter компаниясы азыр 12 саатка АКШ президенти Дональд Трамптын Twitter баракчасы тоңдурулганын жарыялады. Эгерде акыркы 3 посттун биротоло жок кылбаса, анда балким бирөтүп ошол баракчасы жабылат дегендей да билдирүү жасады.
Бирок ушундай билдирүүлөрдөн кийин эл тынчып калдыбы? Деги эле элди тынчытыш үчүн дагы кандай иш чараларды кылып жатышат?
Чынында бул абдан Америка тарыхындагы бир караңгы күн болду окшойт ушул күн, шаршемби күн. Анткени азыр комментаторлор айтып атышат, мындай окуя 1814-жылы акыркы жолу болгон. Ушундай Капитолий имаратында, баягы Американын тарыхы, Американын демократиясынын бешиги саналган имаратта ушундай окуялар болгону деп ал уттанган митингчилер кирип барып полиция менен кагылышып, ал жерде чектелүү сандагы гана полиция алардын жолун тосуп турган, алар терезелерди талкалап эле кирип кетишти. Ал жерде ок атылганы да болду, бир аял каза болду деп кабарланды. Ал аялга ким атканы, ал өзү аты жөнү ким азырынча кабарлана элек, бирок бул тастыкталды. Бир киши каза болду ошол тирешүүнүн айынан. 10 чакты киши жарадар болду, 10 адам кармалды деп атышат. Жарадар болгондордун арасында полиция да бар. Тынчытууга бул күч менен бир жагынан жанагы президент Трамптын өзүнүн билдирүүлөрү балким роль ойноду, бирок полиция дагы улуттук гвардиянын аскерлери кошумча күч алынып келинип таратылды. Ал жерде граната, көздөн жаш агызган газ, резина таякчалар колдонулду, элди күч менен таратышты. Бирок ал кайсы жерде жанагы Капитолий имаратынын алдында улуттук аллея деген чоң көчө бар, ошол жерде ар кайсы жерде топтошкон кишилер дагы эле бар деп атышат. Бирок бул президент Трамптын өзүнүн твиттердеги кайрылуусу балким кайсы бир деңгээлде роль ойноду, бирок көп саясатчылар Американын мурдагы азыркы лидерлери элди тынчууга тарагыла деп үндөштү. Американын тарыхында мындай болгон эмес, бүткүл дүйнө бизди карап турат деп мурдагы президент Джордж Буш, өзү республикалык партиянын өкүлү, бул мындай окуя Америкада болбойт, адатта мындай окуялар банан өлкөлөрүндө болчу эле деп ачык эле айтты. Мындай өнүкпөй артта калган өлкөлөрдө болот деп. Анан Майк Пенс, вице президент Майк Пенс Дональд Трамп жана митинг учурунда ушул биздин жеңишибизди вице президент Пенс гана сактап кала алат, ал жанагы добуш берүүнү жокко чыгарышы керек деп деген чакырууктарды айтканына карабастан, жок, бул Америкадагы депутаттар ортосундагы тең салмактуулук сакталып калышы керек, биз баарын мыйзам жолунда гана жасайбыз деп добуш берүүнү баштап баягы жараянды кадимкидей мыйзам алкагында жүргүзүп жаткан да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Прагадан кесиптешим Венера Сагындык кызы болду. Ал азыркы таптагы Вашингтонда болуп жаткан окуялар тууралуу кенен айтып берди. Урматтуу угарман, эгер сиз бул окуяларга кызыксаңыз, интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип толук маалыматты тынымсыз алып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан бюджетти колдоого түшө турган акча үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачты. Ага кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот. Буга чейин финансы министрлигинде тышкы карызды төлөө максатында элден акча чогултуу үчүн дагы бир эсеп иштеп баштаган. Өкмөттүн жарандардан жардам алуу боюнча арт артынан ачкан атайын эсептери коомчулуктан сынына кабылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Финансы министрлигинин берген маалыматына ылайык, жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп 2020-жылдын 28-октябрында ачылган. Тиешелүү токтомго өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице премьер-министр Артем Новиков кол койгон. Токтомдун түшүндүрмөсүндө эсеп бюджетти колдоочунун ыктыярдуу негизде юридикалык жана жеке адамдардан, экономикалык амиссиядан түшкөн акчаны топтоочуна ачылганы жазылган. Ошондой эле экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражатты социалдык маанилүү чыгымдарга жумшоо үчүн легалдаштыруу керектиги айтылган. Жөнөкөй тил менен айтканда, өкмөт бюджеттин тартыштыгын жабыш үчүн элден акча чогултат жана ал эсепке кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот. Жогорку кеңештеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы депутат Эмиль Токтошов өкмөттүн бул иши колдоого алынып кетишинен күмөн санап турат.
Эч кандай майнат бербейт, бул туура эмес. Эч ким барып бюджеттин бир жагын жаап ал деп акча салбайт. Анан экинчиден бул мүмкүн бирөөлөрдү мажбурлоо же коммерциялык уюмдарды акча төлөп кой деген мамиледе эле болуп калат, бул туура эмес.
Кыргызстанда 2018-жылы экс президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен финансы министрлигинде экономикалык жана кызматтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн депозиттик эсеп ачылган. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Кийинчерээк ал эсеп жоюлуп кеткен. Финансы министрлиги былтыр октябрь айында ачылган жалпы мамлекеттик депозиттик эсепке 1,500,000,000 сомдун тегерегинде акча топтолгонун билдирди. Министрликте ачылган эсеп ушуну менен эле чектелбейт. Мекемеде тышкы карызды төлөө үчүн 2020-жылдын октябрында ачылган дагы бир эсеп иштеп жатат. Ага да өз ыктыяры менен акча которсо болот. 1-январга карата ага 1,300,000 сомго чукул каражат түштү. Ошентип, кыргыз өкмөтү бюджетти толтуруш үчүн да, тышкы карыздан кутулуу үчүн да элден акча чогултууда. Эмил Токтошов өкмөттүн алакан жайып эле карапайым адамдардан акча үмүт өткөнүн сынга алды.
Сырткы карызды төлөө боюнча деген сөз өзү туура эмес. Сырткы карызды мамлекет өзү алды, мамлекет өзү төлөш керек. Бул элге чачып кереги жок. Эл өзүн жанын өзү багып алса, анан сырткы карызды төлөгөнгө элдин милдеттер эмес, мамлекет алган деген ошонун баарын арты жагын, алды жагын ойлоп эсеп кысаны чыгарып өзүлөрү төлөш керек.
Өкмөттүн депозиттик эсеп ачып элден жардам сураганы аргасыздык катары кабыл алынды. Себеби коронавирус пандемиясынан улам өткөн жылы бюджет аткарылбай, айлык, пенсия, жөлөк пул чет өлкөдөн алынган насыя грант менен төлөндү. Жыл аягында эле Орусиядан социалдык төлөмдөр үчүн 20,000,000 доллар түштү. Өкмөттүн маалыматы боюнча былтыр донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774,000,000 долларлык жардам көрсөтүүгө убада беришкен. Мунун ичинен 177,000,000 доллар грант, калганы насыя. Өткөн жылы бул акчанын 347,000,000 долларга жакын алынды. Өкмөт дагы 427,000,000 долларды күтүп жатат. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаков чет өлкөдөн да элден да жардам сураган өкмөттүн туруму боюнча мындай деди.
Баары акчаны мындай доначылык, кайрылык кылып колунча түшкөн акчаны мээмеде берип койсо ал кимдин эле колунан келбесин, башкалардын деле колунан келет. Мындай социалдык катмардагы эң төмөн турган кишинин деле колунан келет да ал.
Элдик фронт коомдук кыймылынын жетекчиси Абдымалик Мырзаев болсо өлкөдөгү акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүштү.
Бак ушу эл ошо өкмөттү дагы багып атат, карыздарын дагы жабып атат. Эми азыр ошо бюджетти толтуруп ошо өкмөттө отургандарды, башкаларды ушу багып ошолордун ошону өкмөт дагы түшүнбөй атат, эл дагы түшүнбөй атат.
Талдоочулар депозиттик эсепке чогулган акчанын дайын дареги боюнча да буга чейин бир нече жолу маселе көтөрүшкөн. Адатта өкмөт атайын эсепке түшкөн акча кимден, кайсы иштен өндүрүлгөнүн ачык айтпайт. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун бешенби 7-январдагы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен АКШнын конгрессинин имараты 7-январдын таңында тазаланды. Дональд Трамп ал арада Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Байден бул окуяларды бул жөн эле макул болбой коюу эмес, бул башаламанды хаос деп сыпаттады. Кыргызстанда Матраимовдордун адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп дайындалды. Лондондун соту WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Асанчты күрөө менен эркиндикке чыгаруу тууралуу өтүнүчтү четке какты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Кытай бийлигинин эл аралык эксперттердин бир бөлүгүн кое бербей койгонуна байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Адистер Ухань шаарына барып, коронавирустун кайдан, кантип келип чыкканын иликтешмек. Аларда Женевадагы Press Emblem Campaign медиа уюму пандемия былтыркы марттан декабрга чейин 600 көп журналисттин өмүрүн алып кеткенин билдирди. Айнура Жекше кызын уксак.
Тедрос Аданом Гебрейесус 5-январда кабарчыларга билдиргендей,
топтун эки мүчөсү Кытайга жол тарткан кезде калган эксперттер акыркы мүнөттө сапарга чыга албай калышты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси бул миссияга артыкчылык берилерин так айтканын, Бээжин маселени чечүү үчүн бар аракетин көрүп жатканына ишендиргенин белгиледи. Агенттиктин чукул кырдаалдар бөлүмүнүн директору Майкл Райан эксперттердин сапарын виза маселеси кечеңдеткенин айтты. Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чуньинг 6 январдагы брифингде вирустун келип чыгышын иликтеп аныктоо абдан татаал иш экенин, зарыл болгон жол жоболордун үстүнөн иш жүрүп жатканын билдирди.
Маалымат каражаттарынын Кытай менен саламаттык сактоо уюмунун ортосунда өз ара түшүнбөөчүлүк болуп жатканын жазышты. Бирок мен мурда айткандай, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көз карашын, Тедрос мырзанын сезимдерин жакшы түшүнөбүз. Алардын кызматкерлеринин Кытайда ыраттуу ишин камсыздоо үчүн тараптар айрым деталдарды талкуулап жатышат.
Уюм 10 кишиден турган миссиясын жөнөтүү үчүн бир нече айдан бери аракет көрүүдө. Буга чейин Бээжин бийлиги көз каранды эмес иликтөөгө макул болбой келип, былтыр жыл аягында дүйнөлүк саламат сактоо уюму эксперттери ушул январда Кытайга барышаарын маалымдаган. Коронавирус 2019 жылдын этегинде Хубэй провинциясындагы Ухань шаарынан дүйнөнүн башка жерлерине тараган. Адегенде вирус жергиликтүү базарда сатылган экзотикалык жаныбарлардан адамдарга жуккан деп божомолдонгон. Эми кээ бир адистер эпидемия ошол базарда күчөгөн деген теорияга ыкташат. Башында Кытай окумуштуулары коронавирус жарганактардан башка жаныбарларга, андан кийин адамга жукса керек деп божомолдошкон. Конспирология теорияларына карабай, көпчүлүк илимпоздор жаңы вирус жасалма жол менен чыкпаганын айтышат. Бирок ал кантип адамга жукканы, мал жандык саткан базарданбы же Ухандагы вирус изилдөө лабораториясынанбы, мунун баары азырда белгисиз. Бээжин вирус жайыла баштаганда маалыматтарды жашырып же бурмалаган деген эл аралык коомчулуктун сынына азыркыга чейин кабылып келатат. Пандемия соңку маалыматтарга караганда дүйнө боюнча 2 миллионго жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Курмандыктардын арасында 600 көп медиа кызматкер, ичинде пенсионерлер да бар. Бул тууралуу Женевадагы Press Emblem Campaign уюму шейшембиде билдирди. Ошол эле маалда уюм журналисттердин канчасы жумуш үстүндө инфекцияланганын аныктоо кыйын экенин белгилөө менен, медиа айдыңында иштегендерге вакцина менен камсыз болуу да артыкчылык берилүүгө тийиш деп билдирди. Журналисттер каалашса эмделүүгө тийиш, себеби окуяларды чагылдырып жүргөндө вирусту жугузуп алышы мүмкүн деп эсептешет уюмдун өкүлдөрү. Былтыркы марттан декабрга чейин коронавирустан көз жумган журналисттердин теңинен көбү Латын Америкасында. Азияда COVID-19 илдетинен 145 журналист каза тапты. Европада 94, Түндүк Америкада 32, Африкада 28. Пакистанда оору 22, Орусия менен Ооганстанда 8 журналисттин өмүрүн кыйды. Кыргызстан, Азербайжан, Болгария, Казакстан жана Тажикстанда бери дегенде бир журналист коронавирустун айынан дүйнө менен кош айтышты. Бул сандарды уюм жергиликтүү маалымат каражаттарынан, журналисттер биримдиктеринен жана жергиликтүү кабарчыларынан алган. Статистика мындан жогору болушу ыктымал, себеби айрым учурларда өлүмдүн себептери аныкталган эмес же ишенимдүү маалыматтар жок деп белгилейт уюм. Айнура Жекшегизи, Прага.
Урматтуу каарман, уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. 6 январда Ош шаардык соту 4 октябрдагы парламенттик шайлоо учурунда клубтун журналисттерине кол салууга байланышкан 2 фактыны карады. Шаардык милиция журналисттер жабыркаган эмес деп кыскартып койгон ишти сот кайрадан тергөөгө жөнөттү. Клуб журналисттерге шайлоо учурунда кол салгандар биримдик партиясынын өкүлү, шаардык кеңешке депутат болгон тарапкерлери жана Ош эл аралык аэропорттун кызматкерлери экенин иликтеп чыккан. Кененирээк Дастан Үмөтбайовун макаласында.
Мен журналист не имею на это право? Бул жакта болсо милиция кызматкерлери да реакция кылган жок. Бул жакта журналисттердин телефонун тартып алып, монтип шайлоо участогуна алып кетип атат. Урматтуу көрөрмандар,
бул Ош шаарында 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо клубтун оператору Хамидулла Узаковго жана журналисти Айбике Адилет кызына белгисиз кишилер кол салган учурда тартылган тасма. Алар Узаковго 2 кол салып, түз эфир жүргүзүп жаткан телефонун тартып алышкан. Журналисттер ошол эле күнү милицияга арыз жазып, аларга кол салгандардын бири Ош тазалык ишканасынын кызматкери экенин аныкташкан. Шаардык милиция клубтун 2 кызматкери жазган арыздарды 2 бөлөк карап, бирөөнү 1 ай мурун, экинчисин 31 декабрда кыскартып койгон. Мындан улам клуб шаардык милициянын үстүнөн арыз жазып прокуратурага кайрылган. Клубтун кызматкерлеринин жактоочусу Мухая Абдурауупова 6 январда сот отуруму болуп, иш кайрадан тергөөгө жөнөтүлгөнүн азаттыкка кабарлады.
Аныкталбады, сакталбады дейли, кыскартып коюп атат, туура келбейбиз деп айттым. Прокурор да өзүнүн сөзүндө ооба кошулам болбогон. Мен өзүм эле бул ишти кыскартып бүгүн эле тергөөгө жөнөткөн мүмкүнчүлүгүм бар, ошону кылып берем деди. Да, прокуратура өзү ишти түзүп, токтомдорду түзүп, кайра тергөөгө жөнөттү. Биз ошону айтып кеттик, именно воспрепятствование журналисткой деятельности болуп атат дедик, хулиганство дагы бар бул жерде и грабеж дагы бар дедик. Эмнеге?
Абдрауповго тергөөчү кол салуу, тоноо беренелерин козгобой ишти үстүртөн караганын кошумчалады. Ал эми шаардык милиция журналисттердин денесине жаракат келбегендиктен тергөө кыскарганын айтууда.
Соттун чечими чыга турган болсо, шаардык тергөө тобу кайрадан карап чыгат. Ошол эле мезгилде жабырлануучу тараптар тергөө ишинин сапатсыздыгына жана тергөөчүнүн өзүнүн кызматтык милетине шалакы мамилеге жасалгандыгы тууралуу дагы билдирген болчу. Эгерде чындыгында эле тергөөчү тарабынан кандайдыр бир чекиликтер кетип туруп, сапатсыз тергөө иштери боло турган болсо, бул багытта дагы башкармалыктын жетекчилиги ичкиликтөө кызматы тиешелүү иш чараларды жүргүзөт деп ойлойм,
деди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Клооп басылмасы өз алдынча иликтөө жүргүзүп, кол салгандардын өздүгүн тактаган. Алардын бири Ош тазалык ишканасына караган полигондун башчысы Достук Жолдошов жана Ош аэропортунун кызматкери Манас Алматов болуп чыккан. Басылманын редактору Элвира Султанмурат кызы окуя болгон күндөн тарта милиция кайдыгер мамиле кылганын, ошондуктан редакция өз алдынча иликтөө жасаганын айтты.
Иликтөөдө бизге кол салган кишилер булар мамлекеттик кызматкер экенин аныктадык. Ошол эле учурда алардын бири биримдиктин өкүлү болгонун, анан ал мамлекеттик кызматта иштеп туруп бейиндиги үчүн иштеп бергенин аныктадык. Ошондой эле ал тергөөдө жалган көрсөтмө бергенин.
Мындан сырткары клооптун иликтөөсүндө Узаковго кол салган Жолдошовду Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмайлов машыктырып, жумушка да ал алып келгени жөнүндө айтылат. Исмайлов менен байланышканыбызда ал иликтөөнү көрө электигин, бирок Достук Жолдошовдун журналисттерге кол салганы үчүн иштен алганын каарлады.
Негизи ошол өкүлү болуп жүрөт, тияк жүрөт дегенде мен эскертүү берип, анан кийин эскертүү берип статья менен айдайм десем, өз колубузда иштен кетти. Сен эмнеге журналисттерге кол көтөрөсүң, тияк десем, биз мен көтөргөн эмесмин дейт.
Нурбек Исмайлов өзү да буга чейин 2017-жылы президенттик шайлоодо бир нече журналистке кол салып, кагып сөгүп, алардын ишине тоскоолдук жараткан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми Шайлообек Дүйшөевдин сөздөрү түрмөгүн тыңдаңыз.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шордуу эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип, коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирск университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргызстын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзүлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүшөевдин Сөз Дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-январда атаңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 7-январ, 5-эл бүгүнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Ош шаарынын айрым аймактарында 2 күндөн бери газ жок болууда. Ал эми Оштун борбордук бөлүктөрүндө газдын басымы 50% азайып кетти.
Декабрдын 15-теринен баштап жокко чыкты да почти. Жок эсе болуп атат. Только түндөс келип атат. 10-11-ден кийин уже поток нормальный болуп атат. Ага чейин күйсө күйөт, күйбөсө жок, ушундай болуп атат.
5-январда Ташкент шаардык сотунда Сардаба суу сактагычындагы кырсыктын себептерин териштирген сот отуруму болуп өттү. Ал арада президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө.
Айтпады.
Айрым жарандар WhatsApp жана башка социалдык тармактарда тастыкталбаган маалыматтарды таркатууда анын баардыгы тең биз тараптан текшерилип атат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жана басма сөзгө дагы серепти угас, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып кирген Конгресстин имараты тазаланды. Бул тууралуу парламенттин күзөт кызматы Трамптын тарапкерлери имаратты басып алгандан 4 сааттан кийин жарыялады. АКШ полициясы тополоңго байланыштуу 10 ашык киши кармалганын билдирди. Капитолийдеги тополоң басып алуу козголоң катары каралууда. Башаламандыктардан кийин АКШнын баш калаасы Вашингтондо 7-январ таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат жарыяланган. Анын алдында АКШнын президенти Дональд Трамптын тарапкерлери Капитолийдин имаратына бастырып киришкен. Бул учурда имаратта Конгресстин кош палатасы Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байдендин шайлоодогу жеңишин расмий бекитиш үчүн жыйын өткөрүп жаткан. Жыйын күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурап Конгресстин мүчөлөрү эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлгө алганга чейин Трамптын тарапкерлери Капитолийдин ичин аралап жүрүштү. Ал эми имараттын сыртында миңдеген киши чогулуп турду. Алардын айрымдары Трампты колдогон урандарды чакырып полиция менен да кагылышты. Имаратты басып алууда бир аял ок жеп ооруканада каза болгонун Вашингтондун полициясы ырастады. Анын аты жөнү жана окуянын чоо жайы кабарлана элек иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Учурдагы президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып, тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Вашингтондо окуялар боюнча шайланган президент Джо Байден билдирүү таратты. Видео кайрылуусунда Байден АКШдагы демократияга болуп көрбөгөндөй чабуул коюлду деп билдирди.
I call on this mob to pull back and allow the work of democracy.
Капитолийде экстремисттер тобунун хаос болду. Аларды бүткүл Америка колдобойт деген Байден окуяларды бул жөн эле макул болбой коюу эмес, бул башаламандык хаос деп сыпаттады. 6-январда Ак Үйдүн жанында президент Дональд Трамптын тарапкерлеринин митинги өтүп жаткан акцияга бир нече миңдеген адам катышып, былтыр ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы кайрадан каралышы керек деп билдиришкен. Акыркы маалыматтардан АКШда Конгресстин иши коопсуздук чаралары калыбына келгенден кийин Конгресстин иши дагы калыбына келгени кабарланды. Бишкекте абанын булганышы иш боюнча жылуулук электр борбордун жооптуу адамдарына карата тергөө иши башталды. Финансы полициясы абага булганыч заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча аталган мекеменин жооптуу кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү иштери башталды деп билдирди. Финполдун бул билдирүүсүнө ЖЭБтин жетекчилиги азырынча жооп бере элек. Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборунда кара кеченин сапатсыз көмүрү жагылып жатканы тууралуу маалыматтар айтылган. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын аныктаган World Air Quality уюмунун маалыматында Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашып турат. Активисттер жана жашоочулар бийликтен экология маселесине көңүл бурууну талап кылышууда. АКШнын Джорджия штатындагы сенатка шайлоонун экинчи айлампасында демократ Джон Оссоф жеңип чыкканы кабарланды. Бул тууралуу америкалык бир нече маалымат каражаты жазып чыкты. Маалыматка караганда Оссоф шайлоочулардын добушунун 50.3% алса, анын атаандашы республикачы Дэвид Пердю 49.7% добушка ээ болгон. 33 жаштагы Джон Оссофтун жеңиши аны АКШдагы эң жаш сенатор кылат жана демократтарга сенаттагы көпчүлүктү ээлөөгө жардам берет. Буга чейин Джорджия штатынан сенатка дагы бир мандатты демократ Рафаэл Уорнок уткан болчу. Мындай жыйынтык шайланган президент Джо Байденге мыйзам чыгаруу демилгелерин ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. АКШ конгрессиндеги өкүлдөр палатасында демократиялык партия көпчүлүк ээ. Кыргызстанда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп тайындалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6 январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева да бар. Байдаева Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен анын аялы Минавар Жумаеванын Исмаил Матраимов атындагы фонддун адвокаттарынын бири. Ал Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтакуновко Клоп KG жана 24 KG сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иште алардын кызыкчылыгын коргоп келет. Кыргызстандык куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Иманкулов оңолмок элек биз качан ортодо турса 3 пахан деп аталган тамаша концертинен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына чакырылды. Бул тууралуу Рахман Разыков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында улуттук коопсуздук комитети куудулдарды концерт өткөн күнүн эртеси чакырып 3 пахан деп аталган интермедияны сценарийден алып салууну талап кылган. Куудул концертке бут тосуулар болуп жатканын айтты. Концерт Ош шаарындагы Бабур театрында 1 январдан 5 январга чейин өткөн. Куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов жана Нарынбек Молдобаев аткарган 3 пахан аттуу интермедияда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Анда абакта отурган 3 кишинин президенттик кызматка ким татыктуу экени тууралуу талашып тартышканы чагылдырылат. Рахман Разыков учурда бул концерттик программа менен Жалал Абадта жүргөнүн жана концерт Барпы театрында болбой калганын дагы маалымдады. Куудулдардын эмне себептен чакырылганы тууралуу улуттук коопсуздук комитетинен комментарий алууга мүмкүн боло элек.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын угалып, анан эфирибизди баштасак. 7 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп айтып жатат синоптиктер. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүш ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй дубанында -2-7, Таласта -4-1, Баткен облусунда -3-2 градус суук болот. Ош, Жалал Абад дубандарында -4-1 градус суук, Ысык Көлдө -3-2 градус суук, Нарын облусунда -8-13 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте кар жаабайт, күндүз -3-5 градус суук болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарынын айрым аймактарында 2 күндөн бери газ жок болууда. Ал эми Оштун борбордук бөлүктөрүндө газдын басымы 50% азайып кетти. Мындан бир ай мурда көгүлтүр оттун басымы азайганы байкалган эле. Анын башкы себеби катары коңшу Өзбекстандан келген газдын басымы аз болгондугу менен түшүндүрүшкөн. Ош шаарында учурдагы абал кандай? Кесиптешим Марат Акимбек уулу кенен айтып бермекчи.
Сапарбек Паттаев Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Абдыкадыров көчөсүндө жашайт. 2 күндөн бери газ токтоп калып, бир топ ыңгайсыздыктары жаралган. Жаш үй бүлө көп кабаттуу үйдө жашагандыктан көгүлтүр отко болгон муктаждык жогору болчу дейт.
Кечээ 2 күн болду, тамак кылайлы деп эле биз основной сиз айткандай газ колдонобуз да. Тамак кылганда электр энергиясын эме бир аз жүмөмдөш үчүнчү, эми газдычы. Анан тамак кылайлы десек эле газ жок. Ыңгайсыздыктарды аябай эле жаратат да. Эми негизи биз ушу газ менен көнүп калганбыз, 2 күндөн бери азыр да ачып барсак жок.
Ал эми шаардын четиндеги Ишкаван айылында жашаган Кубандыктын үйүндө декабрдын орто ченинен бери жетиштүү газ болбой жатыптыр. Ал көгүлтүр от түнкү сааттарда аз басым менен келип турганын айтып, жакынкы 3 күндөн бери такыр көгүлтүр от болбой калганын белгиледи.
Декабрдын 15-теринен баштап уже жокко чыкты да почти, жокко эсеп болуп атат. Только түндө өзгөрүп атат. 10-11-лерден кийин уже поток нормальный болуп атат. Ага чейин күйсө күйөт, күйбөсө жок, ушундай болуп атат. Азыркы учурда жок үйдө газ. Кечээ 2-3 күн мурун газ жандырып көрсөм,
жөн эле воздук чыгат, элементти, бирок газдын өзү жок. Анан жыт дагы жок да, газдын жыты деле.
Ош шаарынын вице мэри Асылбек Топчубаев Ош шаарынын Амир Тимур кичи шаарчасында көгүлтүрөт жок экенин айтып, бирок калган аймактарда басымы аз болсо да газ бар дейт. Бирок газдын басымы буга чейинкиден 50% аз болуп жатканын билдирди. Анын башкы себеби катары керектөөчүлөр көбөйүп, буга чейин белгиленген газ басымы аз болуп жатканына токтолду.
Көпчүлүк элдер баягы көбүнчөсү жер үйдө жашаган элдердин жылуулук системасын газга өткөзүшкөн да. Мына ак тилек резиденция деген микрорайондордо жер үйлөрдө көпчүлүк элдер газ системасын өткөзүп алышкан. Ошон үчүн ошонун негизинде быйылкы жылы ошол керектөөнүн саны почти 2 эсеге өсүп атат.
Ош шаарында Газпром Кыргызстандын жалпы 70 000 абоненти бар. Компаниянын Ош филиалынын жетекчи орун басары Мелбек Маматов көгүлтүрөттун жетишсиздиги 5 000 абонентти түзөрүн айтат. Ал коңшу Өзбекстан тарапка авариялык абал түзүлүп, муну ошол себептүү көгүлтүрөттун басымы жетиштүү болбой калганына токтолду.
Газ совсем жок эмес, газ бар. Давлениянын газдын басымы мындай бир топ эле түшүп кетти да. Себеби деген Өзбекстанда Мубарак деген нефтеперерабатывающий заводтун эмеси мощностью электроэнергия аварийный бир ситуация болуп 2 эсеге азайып кетти да ошол жактан келчү газчы. Жана Өзбекстан тарапынан авариялык менен оңдошту. Алар кечээ күндөн баштап бере башташкан. Бирок жанагы бизге келип эме толук системага толуп эметиш үчүн давление тиешелүү басымга жетиш үчүн 1-2 күндү талап кылынат да.
Ош шаары күнүнө коңшу мамлекеттен 160 000 - 200 000 кубка чейин газ алат. 2020-жылдын декабрь айында да газдын басымы азайып, анын башкы себеби катары коңшу Өзбекстан тараптан берилген газдын басымы азайганы менен түшүндүрүшкөн. Быйылкы жылы газ тартыштыгы Өзбекстандын өзүндө да болуп жатканы кабарланган. Айрым аймактарда аяздуу кыштагы отун кубат таңкыстыгы менен байланыштуу социалдык көйгөйлөр калктын бийликке карата нааразылыгын күчөттү. Өзбек аткаминерлери отун кубат жаатындагы кризисти кыштын катуу түшкөнүнө электр кубаты менен газды керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. 16-декабрдагы өкмөттүн жыйынында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жаратылыш газын экспорттоону азайтып, алгач калктын муктаждыгын канааттандырууну тапшырган. Бишкек газ соодасы боюнча Ташкент менен туруктуу чечишип, сүйлөшө албай 2014-жылы Кыргыз газ ишканасын Газпромго шарттуу түрдө 1 долларга сатууга мажбур болгон. Орусиянын Газпрому Өзбекстандан көгүлтүр отунду сатып алып, Кыргызстанды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо милдетин алган. Газпром Кыргызстан ишканасы Ош шаарында газдын азайышы боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду эми басма сөзгө баян менен улантабыз. Бул ирет кесиптешим Бекташ Шамшиев апта соңунда өтүүчү президенттик шайлоо менен референдум кыргыз басылмаларында арбын чагылдырылганын айтып бермекчи. Анда эмесе басма сөздү угалы.
Ушул тапта көпчүлүктү шайлоодон мурда экономикалык абалыбыз, азык түлүктүн кымбаттап кетиши көбүрөөк ойлонтууда. Кыргыз туусу гезити баяндамачы Темирбек Алымбековдун «Өмөчөктөбөй өзүбүздү өзүбүз качан багабыз» деген макаласын жарыялады. Анда автор азык түлүк коопсуздугу бардыгын, ага ылайык өлкөнүн кыстагыш чакта калкын кыйнабай камсыз кылчу аш тамагы болушу керектигин эскертип, өкмөттүн сыртка мал чыгарбай койгонунан карабай базарда эттин баасы төмөн түшпөй жатканын кеп кылды. Министр Токтогазиев өкмөттүн мындай кадамын биринчиден төлөбөрө турган кунажындардын сыртка чыгып кетиши эртеңки күндө уйдун санынын азайышына алып келет десе, экинчи жагынан ички рынокто эттин баасын түшүрүү максатында жасалууда деп түшүндүрүүдө. Бирок Бишкектин ири базарларында Ош, Орто Сай, Ала Мүдүн эт анчалык деле түшкөн жок. Жаңы жылда 400-40 сомдун ар жак бер жагында болду. Токтогазиев этти, өсүмдүк майын жана башка азык түлүктөрдү ортомчусуз саттырам деп, дем алыш күндөрү Бишкектин 2 жеринде Глобус 7-чи кичи район, Фрунзе технопарк уйдун этин сатууну 390 сомдон уюштуруп жиберди. Өкүнүчтүүсү мындай аз болсо да арзаныраак эттен өсүмдүк майынын 1 000 000 калкы бар Бишкекте эки эле жерде уюштурулушу жалпы керектөөнү албетте камсыздай алган жок деп жазат автор. Темирбек Алымбеков эттин баасын арзандатыш үчүн мамлекеттик резервдер фонду аркылуу акча каражаты бөлүнүп, ага базарларда малды ортомчусуз сатып алып, ири малды эт комбинаттарда сойдуруп, Бишкекти арзан эт менен камсыздап койсо болмок, мындан баары утушмак деп эсептейт. Ушул эле кезде Болот Бекташиналиевдин «Карызды ойлогондо каңгыр түтөйт» деген макаласына да орун берилген. Анда автор 1992-2018 жылдары Кыргызстанга 10 миллиард доллар грант жана насыя келгенин, анын кыйласы жемкорлордун алкымына кеткенин, анын айынан уштап өлкөнүн ички тышкы карыздары 378 миллиард сомго жеткенин, бул 4.18 миллиард доллар экенин, тышкы карызды төлөөгө 2027 жылдан тарта 400 миллион доллар кетерин, бул ИДП'нын 1/3 бөлүгүн түзөрүн белгилейт. Акаевдин тушунда өкмөттүн кепилдиги менен жеке тараптар 1 миллиардга жакын доллар кредит алып, аны ушуга чейин өкмөт бюджет акчасынан бөлүп келатканын, четтен келчү карыз акчаларды орто жолдон жимирип кетүүнүн схемасы Атамбаевдин тушунда да иштеп келгенин белгилеген. Политклиника гезити Караколдун тургундары менен жолугушууда президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун тарапташтары театрлаштырылган шоу уюштурганы боюнча БШК эскертүү бербегенин жазып чыкты. Садыр Жапаровдун Караколду эл менен жолугушуусунда аны Жетекенин образына кишилер бата берип шоу менен тосуп алышкан. Үгүт мыйзамдарына ылайык талапкерлердин жолугушууларында театрлаштырылган шоуга тыюу салынат деп белгилейт басылма. Эркин Тоо гезити экономика илимдеринин кандидаты Венера Осмонбетованын «Тоолордун ичи толтура байлык» деген маегин жарыялады. Кыргызстандын тоо кен байлыгын изилдеген окумуштуу жетим тоо темир кенинин запасы 3.5 миллиард тонна экенин эксперттер эсептеп чыгышканын, ал жерден бир жылда 1 миллиард тонна чийкизат казып чыгарууга болорун белгилейт. Темир кенинин даңк участогунан эле жылына 200 миллион долларлык кириши алса болот. Кыргызстандын тоолорунда илимде ачылган 75 элементтин баардыгы бар, дейт Илимпос. Анткен менен иригенди изилдеп, аны кантип иштетиштин жолун билчү тармак жетекчилери жок. Кыргызстандагы көйгөй ушул: ар ким өзүнүн кеси боюнча иштебейт, тааныштары, партиялаштары менен жакшы жумуштарга кирип алып, анын кесепетинен иш ордунан жылбай турат. Келечекте эмес, күнүмдүк кызыкчылыкты ойлогондор көп, дейт Венера Осмонбетова. Анын айтуусунда, тоо кен ишканасы Кыргызстанда ачылса, ал жердеги эл 55 жылга чейин иш менен толук камсыз болот эле. Кыргызстанда бийликке келгендер мурдаалардын катасын унутуп, элдин үнүн укпай калаарына Аманкул Молдоалиев «Жаңырды» кезиндеги макаласында токтолгон. Буга чейинки президенттердин аялы, балдары, инилери, жан сакчылары, айдоочулары бийликтин бир тизгинин чоюп, аларды калкалаган башчылары жок жерден күнөөлөш болбостугун, алдыга жайчу фактыларды алып келе албай жатышканын айтуудан тажабай келишти. Ошол фактылары жетпеген Райымбек Матраимовго байланышкан коррупциялык иштерди ушу тапта президент милдетин аткарып отурган Талант Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иликтеген. Матраимовдун инисинин аялы Мамытовдун кеңешчиси болуп отурган. Эгер Жапаров бийликке келип калса, Сингапурдун премьери Ли Кван Юнун жолоюна түшүп, үч досун жоопко тартабы деп суроо коет макала автору. Вечерний Бишкек гезити алдыдагы шайлоону турлап, эл кимдин артынан ээрчи суроосуна жооп издеген. Шайлоочулардын дуулдап тосуп алып, далдан таптап узатканына анча деле үмүт артпаш керек, деп белгилейт макала автору. Добуш берүүгө келгенде ар ким өзү тандаган талапкерин ыктайт. Анын үстүнө шайлоочулардын көбү акча бергени жактырчу эле, бул иретте эле чөнтөктүүнү аңдыйт болуш керек. Шайлоо чыкылдаган аязга туш келүүдө. Кайсы бир жерде жары көчүп калса, миңдеген үгүтчүлөрдүн эмгеги талаага кетиши мүмкүн. Суукта кезек күтүп отурганча деп кыйласы келбей коюшу деле ыктымал экенин макала автору белгилейт. Кыргыз Туусу гезитинде жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Баткендин аялдары өздөрү да өрүккө окшош, карапайым, көп балалуу, чыдамкай деген маегин жарыялады. Өрүк мөмөлүү дарак катары Баткен элинин турмушуна абдан терең сиңген, жуурулушуп кеткен. Эң негизги кирше булагы катары азырга чейин өрүккө таянып жашайт. Өрүк дарагыда баткенчилердин өзүндөй карапайым, ашыкча каприздери жок. Сууну аз ичсе да кургабайт, мөмөлөй берет. Картайса жылуулугу көмүрдөн кем калбаган отун болот, жыгачынан комуз чабышат. Эл үйүндөгү баардык жакшылык иштерин өрүктөн алган түшүмгө байлашат. Өрүктүн жергиликтүү эл үчүн сакралдык мааниси да жогору, дейт жазуучу. Айрыкча бул даракка аял заты жакын болот. Баткендин аялдары өздөрү да өрүккө окшош, карапайым, көп балалуу, чыдамкай. Өрүк берекелүү киреши булагы катары бул өлкөмдө эчен кылымдан бери өстүрүлүп келет. Жаз алды өрүкзардар текши гүлдөгөндө ал кооздукту сөз менен айта албайсың. Мындай керемет даракты кайдан табасыз, дейт Топчугүл Шайдуллаева. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз басылмаларына баяндаманы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул күн, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бүгүн күнгө бейшемби, 7-январь. Кошмо
Штаттарында президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен АКШнын Конгресснин имараты 7-январда тазаланды. Бул тууралуу парламенттин көзөт кызматы имаратты Трамптын тарапкерлери басып алгандан 4 сааттан кийин жарыялады. АКШ полициясы тополонго байланыштуу 10 ашык киши кармалганын билдирди. Аларда имаратты басып алуу учурунда ок жеген аял ооруканада каза болгонун Вашингтон полициясы ырастады. Учурдагы президент Дональд Трамп Twitter'деги баракчасында тарапкерлерине кайрылып тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Бишкектеги абанын булганышы иш боюнча жылуулук электр борборунун жооптуу адамдарына карата тергөө иши башталды. АКШнын Жоржия штатындагы сенатка шайлоонун экинчи айлампасында демократ Джон Осов жеңип чыкканы кабарланууда. Кыргызстандык куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Айманкулов Оңолбок элек биз качан ортодо турса үч бахан деген аталыштагы тамаша концертинен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына суракка чакырылышты. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда бүгүн 7-январда православдар Иса пайгамбардын туулган күнүн, башкача айтканда Рождествону майрамдап жатышат.
Шайлоо менин келечегим. 10-январда Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өтөт. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Анонимде жиберилген маалыматтар алынбайт.
Урматтуу угарман, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 5-январда Ташкент шаардык сотунда Сардаба суу сактагычындагы кырсыктын себептерин териштирген сот отуруму болуп өттү. Бул иште 17 киши шектүүлөрдүн катарында. Тергөө Сардабадагы апааттын мамлекетке 4 млн $ ашык чыгым келгенин аныктаган. Сардаба суу сактагычы жарылганда 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 000 киши шашылыш коопсуз жакка көчүрүлгөн. Коңшу Казакстанга да кесепети тийип 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылган. Бул темага кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылмакчы.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычы боюнча ишти карай баштады. 5-январда отурум жабык режимде өттү. Иш боюнча кызматтык шалаакылык, курулуш тоо шартындагы жана жарылуучу заттар менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренелер негизинде иш козголгон. 17 адамга айып тагылган. Сот кылмыш ишинин алкагында 171 адам суракка алынган. Жогорку сот бул иште мамлекеттик сыр болгондуктан жараян жабык өтөрү маалымдаган. Муну менен катар сотко катышкан 20 адвокаттын ар бири кылмыш ишинин жоо жайын ачыкка чыгарбоо үчүн кол койгон. Ошондой эле айыпталуучулардын туугандарынын сот отурумуна катышуусуна тыюу салынган. Сардаба ишине катышкан адвокат сот жараяны ачык режимде өтүшү керек деп эсептейт.
Сардаба суу сактагычы транс чек аралык аймакта курулгандыктан сот бул жараянды жашыруун өткөрүшү мүмкүн, бирок коррупциялык жагдайлар жөнүндө сөз болуп жаткандыктан сот коомчулук үчүн ачык болушу керек эле. Бул иштин купуялуулугу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча стратегиялык реформаларды жүргүзүү жөнүндөгү баардык билдирүүлөрүн жокко чыгарат. Өзбекстанда мамлекеттик сырды шылтоолоп сот отурумдарын жашыруун өтүп жатканы көптөн бери коомчулукта күмөн саноону пайда кыла баштады,
деди ишке катышкан адвокат бири. Аларда айыпталуучулардын туугандары, төмөнкү кызматта аткаминерлер гана жоопко тартылып, суу сактагычты салууда чечим кабыл алган жетекчилер боштондукта жүргөнүн айтышууда.
Узгидроэнерго акционердик коомунун ошол кездеги жетекчиси Абдугани Сангинов. Ошондой эле анын уулу Ислам Сангинов учурда кадимкидей эле иштеп жатышат. Алардын мүлкүнө эч ким тийишкен жок. Сардаба суу сактагычынын курулушуна катышкан ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери гана тергөөдө суралып жатат. Алардын бардыгы Сангинов менен чогуу иштешкен айылдаштары. Эми Сангинов жардам сурап же арыз менен келген адамдарды кабыл албай жатыптыр,
деди айыпталуучулардын биринин тууганы. Ал эми Сардабаны салууга катышкан Өзбекстан темир жолдору компаниясынын адиси мамлекетке 105 000 $ төлөп бергенин билдирген. Былтыр 6-октябрда Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин директору Акмал Бурханов Сардаба дамбасы жарылган кырсыктын күнөөлүүлөрү табылганын айткан.
Мындан аркы иликтөөлөрдү тиешелүү бөлүмдөрдүн тажрыйбалуу адистеринен турган комиссия жүргүзөт. Кылмышкерди аныктоо менен катар келтирилген зыяндын ордун толтуруу чаралары көрүлүп жатат.
деген Бурханов. Ошондой эле агенттиктин расмий маалыматы боюнча айыпталуучулардын жетөө убактылуу кармоочу жайга камалып, алтоо күрөөгө бошотулуп, төртөө убактылуу бошотулган. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1-майда жарылып, 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жакка көчүрүлгөн. Ал эми коңшу Казакстандын Түркистан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү $950,000 болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганы себеп болгон деп эсептешет. Сардаба суу сактагычына 922 миллион куб метр суу батат. Ал эми анын бийиктиги 28,8 метр. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, уктуруубузду шайлоо темасы менен улантабыз. Президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Коомдук тартипти сактоого милициядан тышкары бажы, салык кызматтарынын, финанс полициясынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана элдик кошундар тартылмакчы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк курамында күчөтүлгөн тартипке өттү. Шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штаб да жыйын куруп даярдык жайында экенин билдирип жатат. Адистер бийлик алмашуудагы өткөөл мезгилде коопсуздук маселеси эки эсе маанилүү болуп турганын, баары шайлоонун акыйкат өтүшүнөн көз каранды экенин белгилешүүдө. Санжар Эралиевди уксак.
Ички иштер министрлиги саясий маселелерге эч качан катышпайбыз. Бирок укук тартиптин бузулушу жана башка фактылар катыла турган болсо, анда ал фактылар боюнча мыйзам чегинде чараларды көргөнгө даярбыз.
Кыргыз милициясын 10-январь добуш берүү күнүндөгү коомдук тартип менен кошо шайлоодон кийинки жагдай да ойлондурууда. 6-январда ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов баштаган милиция кызматкерлери Бишкекте маалымат жыйын өткөрүштү. Алар президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктаган референдумдун жыйынтыгына байланыштуу нааразылык жаралса, коомдук тартипти бузбоону, мыйзам чегинен чыкпоону эскертишти.
Недовольны будут, пускай на право поле, пусть свое мнение высказывают.
Силовый метод принимать не будет.
А мне вас, то есть разгонов не будет, да?
Посмотрим.
Октябрь Урманбетов чагым уюштурууну көздөгөн күчтөр тууралуу маалымат бар экенин билдирди. Бирок кимдер экенин, президенттикке талапкерлердин ага катышы бар же жогун айтпады.
Айрым жарандар WhatsApp жана башка социалдык тармактарда тастыкталбаган маалыматтарды таркатууда, анын бардыгын тең биз тараптан текшерилип атат. Бүгүнкү күндө мынакей ички иштер министрлигинде 50 ар кандай фактылардын катталды.
10-январдагы шайлоодо өлкөдөгү 2426 добуш берүү тилкесин 5400 ашуун милиционер кайтарат. Коомдук тартипти көзөмөлдөөгө 11 миңден көбүрөөк кызматкер бекитилди. Андан тышкары бажы, салык кызматтарынын, финполициянын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, ошондой эле элдик кошуундар милицияга жардам бермекчи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кырдаалга мониторинг жүргүзүүчү атайын ыкчам штаб иштеп жатканын кабарлады. 6-январдан тартып атайын кызматтын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, добуш берүү жараянын мыйзамдуу өткөрүү үчүн техникалык жана адистик даярдык бар экенин билдирүүдө. Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Жаркын Бапанова президенттик шайлоо күчтүү атаандаштыкта өтүп жатканын айтты. Анын оюнча, жагдайдын курчуп кетиши же бейпилдиктин сакталышы талапкерлерден көз каранды.
Талапкерлер болсо дебатка чыгып атышат, эни көргөзүп атат, баардын өзүнө тартып атат. Ким каякка кантип канчалык тартса ошол эме болот да. 17 талапкерлер бар, 18 талапкерлер чыгып атса анан кийин атаныш болот да.
Конституциялык кеңеш менен мүчөсү, юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов шайлоодо коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү мыйзам ченемдүү экенин айтып, айрыкча шайлоо же дайындоолор менен бекитилбеген милдет аткаруучу ролдогу бийликтин тушунда бул жагдайга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Расмий түрдө президентибиз жок, мамлекеттин башчысы катары, куралдуу күчтөрдүн башчысы катары биринчиси. Расмий түрдө өкмөт башчысы, премьер-министр жок, анын ордуна да милдетин аткаруучу адам иштеп атат. Мөөнөтү узартылган жогорку кеңеш иштеп атат. Ошондуктан мындай опурдалдуу кырдаалда максимум түрдө бүгүнкү күндө именно тынчтыкты, стабильдикти сакташ керек да. Акыбал жеңил деп айта албайм.
Нурлан Исмаилов шайлоодо бийлик акыйкаттуулукту камсыздап бере албаса, күч органдарынын мыйзамдуулукка чакырган эскертүүлөрү суу кечпей турганын белгиледи. Буга ал 2020 жылдын октябрында өткөн жыйынтыгы нааразылыктарга себеп болуп, бийлик алмашуу менен аяктаган парламенттик шайлоону мисал тартты. 6 январда президенттик шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабтын да жыйыны болду. Анда өлкө шайлоону жогорку деңгээлде өткөрүүгө толук даяр экени айтылды. Штабты вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетектейт.
Жоопкерчиликти мойнубузга алып атабыз. Биз убада бергенбиз. Таза акыйкаттык менен шайлоону өткөрүп беребиз. Биз убадабыздан тайбайбыз.
10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер атсалышууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 7-январдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бизге эгерде сунуш пикири болсо WhatsApp'тагы 0551-988-755 номуруна жаздырып коюңуз. Бүгүнкү таңкы эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү башталсын.